Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Ana Ćirica, a današnju emisiju posvećujem misiji pape Marcella Giovannija Luigija da Palestrine. Ostvarenje koje ćemo slušati večeras nije zasnovano ni na zadatom cantus firmusu, niti na drugom parodijskom polifonom uzoru, već pripada takozvanoj slobodnoj misiji sa kontrastnim smenjivanjem polifonih i homofonih odseka i izraženim nastojanjem ka očuvanju razumevanja teksta. To je bilo u skladu sa kompozitorovim nastojanjima da u vreme ekspanzije svetovne muzike, dramatizacije madrigala i traženje kolorita i ekspresivnosti u primjeni bujne hromatike, upravo on stvara spokojnu i smirenu muziku, klasične staloženosti i verskog mira. To je također i razlog zašto su upravo njegova ostvarenja postala uzor novog crkvenog stila u vreme kontrareformacijskih nastojanja ka pročišćenju crkvene muzike od zamršenih polifonih struktura, suvišnih ukrasa i upliva svetovnih elemenata. U prilog navedenom ide i legenda sa početka 17. veka koja govori o tome da je Palestrina u času nadljudskog zanosa napisao misu pape Marcella, koja je na papu ostavila tako snažan utisak da su posle njenog nastanka bile završene sve polemike o odnosu muzike i teksta u crkvenim delima. Ovo ostvarenje smatra se i svojevrsnom prekretnicom u istoriji muzike, kojim je autor dakle praktično pokazao kako je i u višeglasnom stilu moguće sačuvati razumevanje teksta. Sami podaci o nastanku kompozicije kao i o njenim realnim vezama sa načelima kontrareformacije su izuzetno malobrojni. Komponovana je u čast pape Marcella II., jednog od rimskih pontifa koji su najkraće vladali u istoriji Vatikana, samo 3 nedelje, od 9. aprila do 1. maja 1555. godine, a kao najverovatnija godina nastanka navodi se 1562. odnosno godina iz koje datira kopija rukopisa u bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu. Kao i većina misa, i misa pape Marcella obuhvata sledeće stavove misnog ordinarijuma: Kirie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus i Agnus Dei, uz napomenu da je treći deo stava Agnus Dei zapravo odvojen kao zaseban stav Agnus Dei 2. U osnovi, reč je o šestoglasnoj misi u kojoj kompozitor sa velikom veštinom kombinuje homofone elemente sa imitacionom polifonijom. Homofoni segmenti se pre svega nalaze u stavovima Gloria i Credo, gde je na snazi duži i složeniji tekst, dok u ostalim stavovima Palestrina primenjuje izuzetno suptilan kontrapunktski rad koji proširuje i kolorističkim dopunjavanjem glasova. Treba napomenuti da homofoni način pisanja nije bio blizak palestrininoj estetici i da kompozitor ovakav slog koristi u izuzetno malom broju radova. Misa pape Marcella pripada onim delima koja se i danas najviše izvode i proučavaju, a pevana je i 1963. godine, kada je krunisan papa Pavle VI. Po rečima italijanskog muzikologa Marka Della Schucke, verovatno je dualistička dimenzija, i apstraktna i fizička, učinila ovo ostvarenje jednim od palestrininih nepobitnih remek dela. Mi ćemo ga večeras slušati u interpretaciji hora Westminsterske katedrale pod upravom Simona Prestona.
Thank you.
u interpretaciji hora Westminsterske katedrale pod upravom Simona Prestona slušali ste misu pape Marcella Giovannija Luigija da Palestrine. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, a prijatno veče vam žele Vladimir Penđer i Ana Ćirica.